Temaet er fortsatt kvalitativ operasjonalisering. La oss ta en liten repetisjon av hva det innebærer før vi går på flere eksempler. For jeg tror at eksempler skal til for å få forståelsen av det vi egentlig gjør når vi operasjonaliserer. Utgangspunktet, det er teoretisk variabel. Er det noen som husker hva det egentlig var? Trinnet før var altså da objekt og teoretisk variabel. Det er altså objektets egenskaper. Problemet med dette begrepet er at det er lite konkret, og det er et vidt begrep. Det er vidt og lite konkret, kan vi si. Og derfor er det også vanskelig å bruke det i praktiske prosjekter, så vi er nødt til å bringe dette ned på et praktisk plan. Og det er det som egentlig da foregår ved denne operasjonaliseringen. Og det tar vi da i to trinn, og vi har jobbet med det første trinnet. Det første trinnet er at vi da går ned til det vi kaller for en indikator. Og det å identifisere eller utlede en indikator, det innebærer en god del usikkerheter. Vi kunne kalt overgangen her for usikkerhet. Det er egentlig mitt ord for det. Men i litteraturen deres så står det altså samsvar. Skal vi se, her ble det litt krøll. Ta bort den der. Samsvaret mellom den teoretiske variable og den såkalte indikatoren, som altså er en mer praktisk størrelse av den teoretiske variable. Da stilte vi noen sånne små, enkle problemstillinger opp for å se om samsvaret er å karakterisere som bra eller lite bra. Det vi spurte om, er dette en logisk overgang? Er den konsistent? Er den relevant? Og vi tar også med allmenngyldig. Det er kanskje å dra det litt langt, men allikevel. Allmenngyldig kan være aktuelt i en del sammenhenger. Den skal være troverdig, den overgangen. Og i hvilken grad vi tolker den teoretiske variabel vidt eller snevert. Altså snever eller vid tolkning. Av teoretisk variabel. Så vi får altså da en indikator som er mer konkret. Vi kan si at resultatet av en slik utledning, det er altså da en mer konkret størrelse. Eller mer praktisk størrelse, kanskje. Konkret, praktisk størrelse. Men samtidig en mer snever størrelse. Når vi spisser begrepet, så skjer det noe. Nemlig, vi åpner selvfølgelig konkretiseringen, men vi altså får et mindre omfang på dette begrepet. Og da må vi gjennomføre en såkalt kompensasjon for det, nemlig at vi utleder flere indikatorer for å kompensere for at en indikator er mer snever enn den teoretiske. Altså kompenserer eller kompenserer ved å utlede flere indikatorer. Slik at vi får altså totalt sett en best mulig representasjon, som det heter. Altså vi erstatter en teoretisk variabel med en eller flere mer konkrete indikatorer. Skal vi fortsette da med noen eksempler. For jeg merker jo det at når vi da driver veiledning på bacheloroppgaver, så er jo denne planfasen av bacheloroppgaven, den er vanskelig. Og så heter jo det at av de totale ressurser som settes inn i prosjektet, så skal det altså brukes 20% på selve planfasen. Og da er dette et veldig viktig verktøy. Men det er vanskelig å bruke. Derfor så legger jeg nå litt vekt på at vi skal kjøre en del eksempler. Nå skal dere få lov til å hjelpe til. Vi hadde dette eksempelet med levestandard tidligere, og jeg vil fortsette litt med det. Altså kartlegge levestandarden i Norge og utviklingen av den. Kartlegge levestandard. Der hadde vi en definisjon av hva levestandard var. La oss ta den opp igjen, for den er ganske viktig når vi nå skal begynne å tolke resultatet av denne operasjonaliseringen. Vi sa at levestandard, det var personlig inntekt eller offentlige ytelser. Personlig inntekt. La oss holde det som grunnlag når vi nå skal vurdere hvilken indikator som er mest egnet til å bruke i et prosjekt. Nå skal vi se på det. Da gjør vi sånn som sist, at vi lager en sånn liten konto her. Og så setter vi da teoretisk variabel på den venstre siden av kontoen. Og så har vi den mer praktiske varianten av teoretisk variabel, altså indikatoren. Den tar vi på denne siden. Indikator. Sånn. Vi sa at bruttoinntekt kunne være en teoretisk variabel for personlig inntekt. Altså personlig inntekt, det var en definisjon. Men så skal vi begynne å konkretisere opp dette her, og da sa vi at bruttoinntekt kunne være en måte å representere det på. Bruttoinntekt. Så sa vi at bruttoinntekt, det var det, altså den inntekten den enkelte har definert i sin personlige kontrakt med sin arbeidsgiver. Så skal vi operasjonalisere bruttoinntekt. Hva gjør vi da? Vi må jo knytte dette begrepet til ulike grupper i samfunnet for å få en konkret størrelse. Da sier vi at bruttoinntekt hos offentlig ansatte, det er et valg jeg gjør. Dette for å vurdere, ikke sant, levestandarden i Norge. Så det jeg gjør nå, det er å se på inntekten, bruttoinntekten, til offentlig ansatte i Norge som et uttrykk for levestandard. Bruttoinntekt hos offentlig ansatte og det er altså denne indikatoren som vi da skal bruke i prosjektet, og så skal vi vurdere validiteten. Da er det noen forhold som er nødt til å anføre for å si om dette er en god validitet, eller kanskje det er en svekket validitet i forhold til andre indikatorer. Hva kan vi si om dette her? For det første, så har vi altså utelatt store grupper i samfunnet når vi bare sier at vi skal snevre dette inn til offentlig ansatte. Altså store grupperinger mangler. Og hvilke store grupper kunne det være? Det kan vi konkretisere. Jo, alle de som jobber i privat sektor, naturligvis. Altså det vi kaller for da private ansatte. Det er en stor gruppe. De er ikke med her og gir et bilde av levestandarden. Er det andre grupper som er aktuelle? Ja, det kunne være aktuelt. Absolutt. Og det faller jo absolutt inn i den definisjonen vi har brukt. En annen stor gruppe, det er næringsdrivende. Og vi kunne nevne flere. Det som også da er en mangel i vår indikator, er at vi altså har snevret dette begrepet inn til å gjelde kun en liten gruppe. Liten og liten, den er stor i Norge. Men den er begrenset representativ, fordi at det er altså store grupper som ikke er med i denne undersøkelsen. Det var det forholdet. Er det flere viktige forhold her? Og husk nå på at vi tar utgangspunkt i selve definisjonen, personlig inntekt. Hva kan da være aktuelt å trekke inn i begrepet eller vurderingen av validitet? Bruttoinntekt er en størrelse som ikke omfatter skattenivå, og vi vet jo alle, ikke sant, at skatt må vi betale til offentlige, altså ikke noe vi kan bruke personlig. Så det dras ut av inntekten vår, og da blir selvfølgelig den mindre. Og det må inn i vurderingen her. Så har vi regionale forskjeller på priser. Alt koster mye mer, ikke sant, rundt byene enn ute på landet, for eksempel. Det har betydning for levestandarden. Det må inn i vurderingen av validiteten, og det tredje kan være avgifter. Så bruttoinntekt er altså ikke et treffsikkert begrep for å uttrykke levestandard. Fordi at fra dette begrepet må vi altså da ta hensyn til skatten, priser og avgifter. Og i Norge så er avgiftsnivået, omfanget, relativt stort. Og det er med ut fra vår definisjon, husk på det, det er vår definisjon, nemlig personlig inntekt. Det var det første begrepet. Så skal vi altså se på det andre begrepet som vi brukte for teoretiske variable. Og det var alminnelig inntekt. Og den skal vi altså føre over til å være en indikator. Og da kan vi egentlig gjøre det samme med dette begrepet her, nemlig altså alminnelig inntekt for offentlig ansatte, for å gjøre det sammenlignbart. Og da kan vi altså notere med en gang at validiteten er noe svekket, fordi flere store grupperinger er utelatt. Store grupper er utelatt. Og så er det spørsmålet. Hva med disse faktorene vi nevnte i sted, nemlig skattenivå, priser, avgifter? Hvordan blir de korrigert for i dette begrepet her? Nei, de kommer i fradrag. Slik at alle disse her er altså da med på å redusere den personlige inntekten. Altså skattenivå, priser, regionale priser, og avgifter bør det korrigeres for. Vel å merke slik vi definerer levestandard. Et annet prosjekt, kanskje i offentlig regi, ville ha definert begrepet på en helt annen måte, eller levestandard på en annen måte. Og konklusjonen av dette at vi altså får en systematisk lavere levestandard i vår analyse enn det kanskje egentlig i Norge. Ved å bruke dette begrepet. Altså en systematisk systematisk estimat på et lavere nivå. Sånn. Så ser vi på den tredje muligheten vi har til å definere personlig inntekt. Og det altså den teoretiske variabelen, nemlig disponibel inntekt. Det også et begrep som brukes i mikroøkonomi og makroøkonomi, og da relevant å trekke inn her. Og vi gjør det samme her når vi altså skal bringe dette over til en indikator. Vi sier at vi ser på den disponible inntekten for offentlig ansatte. Disponibel inntekt for offentlig ansatte. Og så det validiteten. Den like mye svekket som for de to første teoretiske variablene? Altså den har den samme svakheten som de to første når det gjelder grupperingene, altså store grupper utenlatt. Det stemmer. Den gjelder fortsatt. Men hva med de andre faktorene her? Skatter, avgifter, priser. Har vi korrigert for disse størrelsene? Det har vi, for disponibel inntekt per definisjon. Det det vi har til disposisjon når vi har betalt skatter og avgifter. Priser ikke inkludert. Så det eneste som ikke med her nå, det altså prisen. Skatter, avgifter det korrigert for. Og så mitt spørsmål til dere nå. Hvilke av disse tre disse indikatorene som vi nå har definert, mest representative for å vurdere levestandarden i Norge? Dere kan velge mellom bruttoinntekt, alminnelig inntekt og disponibel inntekt. Hvilke av disse tre? Eller skal vi velge alle tre? Hva vil dere si om det? Hvilke av disse tre mest representative med tanke på hva vi har satt opp, ikke sant, i vår definisjon? Hør hva dere sier om det. Vi må alltid vurdere begrepene våre, indikatorene, i forhold til våre egne definisjoner. Det viktig. Hva vil du si? Brutto? Alminnelig eller disponibel inntekt? Fordi det riktig. Da har vi altså de ukjente og ganske betydelige faktorene som har betydning for levestandarden, de korrigert for. Så det beste uttrykket av disse tre, den beste indikatoren, det disponibel inntekt. Det betyr altså litt, dette et enkelt eksempel, men likevel, det dere må vurdere, ikke sant, når indikatoren skal velges, det har dere nok indikatorer til å representere på en tilfredsstillende måte den teoretiske variable? Og hvilke faktorer gjør at indikatoren svekkes? Vi skal se på flere eksempler. Vi hadde dette prosjektet med årsaken til røykevaner. Der hadde vi noen teoretiske variabler som vi har spesifisert. Vi gjør det samme her. Teoretisk variabel og indikator. Og så hadde vi da studentens bakgrunn som en teoretisk. Og den skal over i en mer praktisk størrelse. Hva skal vi velge her? Her er det flere muligheter. Vi kunne velge sivilstand og si at det er den vi skal bruke. Er det en gyldig indikator? Ja, den er gyldig fordi at den oppfyller alle disse her kriteriene vi har definert. Den er logisk, den er relevant, den er konsistent, den er troverdig. Sånn sett oppfyller den egentlig alle de kravene vi stilte, men for å kunne vurdere bakgrunnen i en større sammenheng, så er det nødvendig med enda flere indikatorer, slik at denne alene svekker validiteten. Hva kunne vi ta med? Flere indikatorer er nødvendig. Og la oss da presisere noen som kunne være aktuelle. Utdanning. Studentens utdanning. Det kunne være type studiekompetanse. Det kunne være en faktor. Den kan være praktisk basert, ikke sant? Og noen har jo da den teoretiske bakgrunnen. Med tanke på studiekompetanse, andre har den praktiske. De er med på å karakterisere bakgrunnen, og som kunne ha betydning. Og så kunne det være kjønn. Dette er altså da tre eksempler som vi har egentlig utlatt, og som er med på å svekke denne indikatoren. Altså svekke validiteten. Vi går videre, og så ser vi på oppvekstkultur, det var en teoretisk variabel. Og her har vi noe av det samme fenomenet. Her kan vi for eksempel velge geografi. Det vil altså si region i Norge. Og det er forskjellige kulturer i disse regionene. Det er forskjell på den regionale kulturen i Nord-Norge og på Østlandet. Det er ikke noen tvil om det. Vi finner klare forskjeller. Men er det nok, ikke sant, til å representere oppvekstkultur? Egentlig ikke. Så da burde vi ta med flere indikatorer for å få en god representasjon. Og de kunne være befolkningstetthet, vi vet at det er ulike subkulturer på land, i landet rundt omkring, og i forhold til småbyer og større byer. Det er ikke noen tvil om. Det er dokumentert. Men det kan også være vennekultur, ikke sant? Man har vennekretser, som har stor betydning. Nei, kan det være enda flere? Jeg tar med bare noen. Slik at når dere altså skal vurdere utledde indikatorer, så må dere altså vurdere om dere har fått med en god nok representasjon ved å ta med nok indikatorer. Det går altså både på type og på antall. Ta et par til. Foreldrenes sosioøkonomiske status, var det vi sa. Her kunne vi velge én slik parameter, nemlig yrke, foreldrenes yrke. Men er det nok, ikke sant, å finne gode sammenhenger? Finne årsaken til? Det er ikke sikkert vi fikk en klar sammenheng mellom røykevaner og yrke til foreldrene. Altså indikatoren er svekket. Lavere validitet enn vi ønsker i prosjektet. Og da må vi altså ha flere mangler, viktige indikatorer. Og de kunne være utdanning, foreldrenes utdanning, det er en sosioøkonomisk faktor, uten tvil, og det kunne være inntektsnivået. Og det kunne være flere. Jeg tar med bare noen her for å illustrere hvor viktig det er for dere å tenke på helheten. Og hva dere velger. Og så kanskje den siste. Ja, forresten, vi hadde ikke flere. Så da setter vi strek på den. Er det noen spørsmål om det eksempelet der? Så jeg har lyst til å ta med det eksempelet som vi hadde her forrige gang, nemlig dette med solenergifanger. Det er litt teknologisk orientert. Nå har vi vært i samfunnsforskningen, og det kan være greit å begynne å bevege seg over i det teknologiske området. Solenergifanger. Og der hadde vi en teoretisk variabel som vi kalte for system for oppsamling av solenergi. Og så skal vi utlede en indikator for den teoretiske variable. Og her kan vi faktisk dekke helheten ganske enkelt og få en såkalt god validitet. Hva kunne det bli? Her er jo dere eksperter, ikke sant? Nå er vi på teknologien, og da kan dere bidra. Det som var ønskelig, ikke sant, i utgangspunktet, var at vi skulle ha en oppsamling av energi for oppvarming av mat og vann. Det var den. Det er en presisering. Solenergi for oppvarming av mat og vann. Og bare det. Det er en presisering. Men dette skal jo være et selvstyrt system. Sant? Dette er jo da midt ute i, på landsbygda i Afrika. Og der er det dårlig med elektriske ledninger, så de er vi nødt til å bruke det vi har. Og det vi har er sol, og da kan vi altså bruke solenergi til å drifte systemet. For drift av hele komfyren. Sånn. De det en tydelig presisering. Dette gode indikatorer. Da vet vi hva vi skal gjøre, ikke sant? I utviklingsarbeidet, det en tydeliggjøring. Og det, da det en indikator. Da har vi dekket det meste. Der. Ja, da stopper vi litt på dette med validitet, men vi kommer tilbake til det når vi altså da har gått helt ned på det nederste nivået, og vi skal begynne å se på eksempler på hele operasjonaliseringen. Så nå tar vi det siste nivået først. Altså, vi skal operasjonalisere indikator. Nå vi altså på indikatornivået, indikator til et nytt nivå, som enda mer praktisk. Altså vi skal ned på det absolutte praktiske planet. Ingen prosjekter kan henge i lufta, de må altså ned på det operasjonelle planet. Indikator til konkretisert indikator. Enda mer oppdeling. Enda mer usikkerhet, ikke sant? For hver oppdeling vi gjør, desto mer usikkerhet blir det. La oss se på en visualisering av hva dette innebærer. Vi har det som grunnlag når vi skal begynne med eksemplene. Altså, vi har objektet vårt. Det objektets egenskaper som selve utgangspunktet. Og vi gjennomfører en første oppdeling. Vi finner altså, eller utleder, de teoretiske variable. Og det la oss si at oppdelingen slik. Men den kan vi altså gjøre på veldig mange forskjellige måter. Variabel, teoretisk variabel. Så har vi nå vært innom og fått en indikator. Og det betyr altså at vi deler opp dette området her da, for eksempel dette området her. Sånn. Slik. En teoretisk variabel nå representert med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikatorer. Altså indikator. En til 8. Altså vi har fått en mer praktisk størrelse. Til gjengjeld så disse indikatorene mye mer, de dekker mindre område, de mer snevre enn den teoretiske. Så her det altså spissing. Og området går ned. Det det som skjer. Men så skal vi ytterligere videre ned. Og tenker vi oss da at vi kan bruke en annen farge her, så det litt lettere å se kanskje. La oss se at vi ser på område 2. Det skal vi gjøre enda mer praktisk. Og da deler vi det opp i 4 områder. Vi kaller det for A, B, C og D, bare for å visualisere. Og da får vi altså en overgang fra disse indikatorene til det vi kaller konkretiserte indikatorer. A, B, C og det. Det det som egentlig foregår i praksis. Men det å gjennomføre det ofte svært vanskelig. Skal vi se. Vi må si noe om denne overgangen, for det det som det vriende. Altså, teoretisk variabel, den utleder vi indikatorer av, og her har vi usikkerheten, som vi altså da kaller for validitet. Så går vi altså da videre nedover. Disse brytes ytterligere opp, det vil si de spisses og konkretiseres og får en mer praktisk form. Og da får vi altså konkretiserte indikatorer. Her skal det også være et best mulig samsvar. Det skal være en gyldig, mest mulig gyldig representasjon. Samsvar. Den skal vi forsvare. Men når vi altså da er i prosjektet, så skal vi altså tydeliggjøre hva som er samsvaret og hva som ikke er samsvaret. Det er jo forskning og vitenskapelig holdning til problemet. Vi skal være veldig tydelige på begge deler. Hva er oppfylt og hva er ikke oppfylt? Altså i samsvaret. Det har et eget navn. Og nå heter det ikke validitet lenger, men nå heter det reliabilitet. Reliable, pålitelig. Dette begrepet er egentlig kommet i forbindelse med den kvantitative operasjonaliseringen. Men her betyr faktisk reliabilitet nesten det samme som validitet, slik at her har vi egentlig to validitetsnivåer. Det skal si at vi får en nyanseforskjell når vi går over til den andre typen av operasjonalisering. Men vi bruker likevel begrepet, det er litteraturen som gjør det, og vi forholder oss til det. Slik at dette nivået, dette samsvaret, denne konkretiseringen her, den får altså navnet reliabilitet, og vi stiller de samme spørsmålene her. Er det logisk? Er det relevant? Er det konsistent? Er det allmenngyldig? Er det troverdig? Hvilken grad av tolkning legger vi til grunn her? Er den vid? Er den bred? Og så videre. Det er det samme som skjer. Så her setter jeg da i parentes at dette er mye likt validitet. Men husk på, forutsetningen er at vi snakker også om kvalitativ operasjonalisering. Da skal vi begynne med noen eksempler. Og vi holder oss til disse grunnleggende enkle eksemplene vi har kjørt hele tiden. Så nå har vi altså indikator på denne siden. I denne kontoen vår, indikator. Og nå har vi altså konkretisert indikator. På denne siden her. Og overgangen her, det er reliabilitet. Da begynner vi med sykefraværet, som vi altså har brukt en del ganger. Sykefravær, det var indikatoren. Vi hadde altså, jeg skriver her eksempel, sykefravær, så dere har referansen. Dere kan gå tilbake og se på det eksempelet. Vi skal altså kartlegge sykefraværet ved NTNU. Det var oppgaven. Og så hadde vi utledet indikatorene. Teoretisk variabel var leder, og så ble det dekaner som indikator, men vi hadde en gruppe til, nemlig instituttledere. Dette er de faktiske funksjonene, men vi ser bare på den ene nå, vi tar ikke begge to. Så har vi altså da dekaner, og vi skal ned til neste nivå. Vi skal ned på det praktiske planet som vi kan gjennomføre i prosjektet. Da må vi ha enda flere kriterier inne i bildet. Hva skal vi velge da? Det kan jo hende at vi skal bruke, ikke sant, denne undersøkelsen til å finne enkelte sammenhenger. Og da er det veldig viktig at vi har gode kriterier. Det kan være etter kjønn. Det kan være etter erfaring. Og hvis vi går inn og ser på de forskjellige dekanene på NTNU, så vil vi se at det er veldig forskjell på de. Her snakker vi både om type erfaring, og vi kan snakke om lengdeerfaring, bare for å gi det de riktige assosiasjonene her. For eksempel har vi dekaner med industrierfaring. Det hadde vært en fordel om de hadde det, men jeg tror de fleste har akademisk karriere. Så kan det være etter type utdanning. Det kan være leger. De er jo blir utdannet til NTNU. Det kan være psykologer. Det kan være teknologer av forskjellige kategorier. Så der har vi altså en tydeliggjøring av hvilke grupperinger innenfor den kategorien vi skal altså da vurdere sykefravær i. Men vi kunne tatt med mer. Vi har bare sett en liten strek her nå. Dette er på ingen måte fyldestgjørende, slik at vi kunne altså tatt med utdanningslengde for eksempel. Vi kunne tatt med sivilstand, hvis det kunne være med på vise sammenhenger. Og vi kunne tatt med som en egen bolk dette med industrierfaring. Dere ser her, det er den kategoriseringen. Den er viktig. Og hva skal vi vurdere den i forhold til? Det har vi sagt noen ganger. Gjentar det. I forhold til objektet, i forhold til definisjonene og i forhold til formålet eller prosjektmålet. Alt dette skal hele tiden ses i den sammenhengen. Vi kunne gjøre denne analysen på lik måte for alle disse kategoriene vi hadde faglig tilsatt, ikke sant, som en teoretisk variabel. Og den grupperte vi med FoU-kompetanse. Og den andre kategorien, indikatoren, var altså uten FoU-kompetanse. Og her kunne vi da gjennomføre konkretiseringen på nøyaktig samme måte for også denne gruppen, slik at de var sammenlignbare når vi altså skulle trekke konklusjonene. Det vil kanskje være veldig fornuftig. Vi tar den tredje kategorien her. Det var altså da administrativt tilsatte, som vi altså da delte opp i regnskap som en indikatorgruppe. Det var studieadministrasjon og det var personaladministrasjon. Sånn. Og hvis vi da bruker samme kriterier for utledningen av den konkretiserte indikator, så kan vi altså sammenligne gruppene helt til slutt. Hvis vi bruker altså forskjellige måter å utlede de konkretiserte indikatorene på, så er det mye vanskeligere å sammenligne. Spørsmål om det. Bare så dere er klar over det, så er vi altså i kapittel 2 i pensumboka. Og vi fortsetter da, tiden ute på første timen, vi fortsetter da med eksempler, og så går vi over til den kvantitative operasjonaliseringen etter et eksempel til på den kvalitative. Da stopper vi der.